Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie vieną iš septynių šventosios dvasios dovanų, supratimo dovaną. Popiežiškoji religijų dialogo taryba pasveikino budistus, kurie netrukus minės savo pagrindinę religinę šventę. Netrukus prasidės Šventosios Teresės Avilietės gimimo 500-ųjų jubiliejinių metų minėjimas. Laidos antroje dalyje Lietuvos vyskupų dalyvavusių sekmadienio kanonizacijos iškilmėje liudijimai. Šiandien perduosime sekmadienį įrašytos vyskupo Jono Borutos, vyskupo Liongino Virbalo ir vyskupo Kęstučio Kėvalo trumpus pasisakymus. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus tęsė prieš porą savaičių pradėtą katechezę apie septynias šventosios dvasios dovanas. Ir šį kartą audiencijoje dalyvavusiems maldininkams, kurių iš viso buvo apie 80 tūkstančių, popiežius kalbėjo apie supratimo dovaną.
Non si tratta qui dell'intelligenza umana, della capacità intellettuale.
Šiuo atveju supratimas tai ne žmogaus intelektiniai gabumai, kurių dėka jis pažįsta regimą tikrovę, bet malonė, kurią tik šventoji dvasia gali suteikti ir kurios dėka krikščionis sugeba įsigilinti į Dievo mintis ir į išganimo planą. Sakė Pranciškus ir priminė, ką apaštalas Paulius laiške korintiečiams rašo apie šią dovaną. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasę. Žinoma, sakė popiežius, tai nereiškia, kad krikščionis viską supranta ir žino visus Dievo planus. Viskas bus aiškiai apreikšta tik tuo metu, kai būsime Dievo akivaizdoje, su juo susivienyje. Tačiau, kaip siūlo jau pati žodžio supratimas reikšmė, lotyniškai intelektus, intus legere, reiškia skaityti viduje, šios dovanos dėka mes galime suprasti tikrovę taip, kaip ją Dievas supranta. Galime suprasti dieviškuoju supratimu. Nes juk viena – suprasti žmogiškuoju protu ir visai kas kita – suprasti taip kaip Dievas, giliausia esmę. Ir būtent šią brangę dovaną mums suteikia šventoji dvasia. Šios dovanos dėka mes labiau priartėjame prie Dievo, tampame dieviškojo meilės plano dalyviais.
E chiaro allora che il dono dell'intelletto è strettamente connesso alla fede.
Tad savaime aišku, tesi šventasis tėvas, kad supratimo dovana neatskiriama nuo tikėjimo. Kai šventoji dvasia apsigyvena mūsų širdyse ir apšviečia mūsų protus, tuo pačiu mumyse vis labiau bręsta ir supratimas visko, ką Dievas nuveikė ir pasakė. Pats Jėzus savo mokiniams buvo pažadėjęs, kad kai jiems bus atsiųsta šventoji dvasia, tuomet jie galutinai supras viską, ko jis juos mokė. Galima ir šiaip skaityti Evangeliją ir kai ką suprasti, bet jei skaitome Evangeliją gavę supratimo dovaną, tuomet prieš mus atsiveria Dievo žodžių gelmė. Tai labai brangi dovana, nuolatos turime jos prašyti. Siūsk mums viešpatie supratimo dovaną. Toliau katechezėje popiežius paminėjo evangelisto Luko pasakojimą epizodą, kuriame labai aiškiai matome supratimo dovanos veikimą. Du Jėzaus mokiniai, matę jo mirtį ir laidotuves, nusivylę palieka Jeruzalę ir grįžta į savo gimtąjį miestelį Emausą. Pakeliui prie jų prisijungia prisikėlęs Jėzus, bet jų akys aptemusios, ir jie nesugeba jo atpažinti. Tačiau, kai Jėzus jiems paaiškina, kad šventajame rašte buvo numatyta, kad Mesijas turi kentėti ir mirti, jų protai atsiveria ir širdys užsidega viltimi. Tokia yra šventosios dvasios mums suteikiama supratimo dovana. Ji atveria mūsų protus, kad mes suprastume Dievo darbus. Geriau suprastume ir žmogų, visas situacijas, viską. Supratimo dovana būtina mūsų krikščioniškame gyvenime.
Chiediamolo al Signore che ci dia tutti noi
Prašykime Viešpatį, kad ją mums suteiktų, įdant mes geriau jį suprastume, kad viską suprastume taip, kaip jis supranta, o visų pirma, kad suprastume Dievo žodį Evangelijoje. Kalbėjo popiežius maldininkams, dalyvavusiems trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusioje bendrojoje audiencijoje.
Gegužės pradžioje kai kuriuose šalyse, gegužės 6 dieną, o kitose 13 ar 14, budistai švenčia vieną iš svarbiausių savo švenčių. Vesak šventė, kuria paminimas indų princo Siddhartha Gautama nušvietimas, po kurio jis ir tapo Buda, pabudusiuoju. Su šia švente pasaulio budistus laišku pasveikino popiežiškoje tarp religinio dialogo taryba, pasiūliusi ir trumpą apmąstymą. Remiantis popiežiaus Pranciškaus žinia 2014 metų pasauliniai taikos dienai apie brolybę, kaip taikos pamatą ir kelią. Be žvilgsnio į kitą asmenį, kaip į brolį ar seserį, yra neįmanoma sukurti tikros ilgalaikės ir patikimos taikos. Brangus draugai, rašoma sveikinime budistams, jūsų religinė tradicija remiasi įsitikinimu, kad draugiški ryšiai, dialogas, skaitimas, įsdovanomis, pagarbus ir harmoningas apsikeitimas požiūriais ugdo mandagumą ir meilės nuostatą, kuri savo ruoštu gimdo autentiškus ir broliškus santykius. Taip pat esate įsitikinę, kad kiekvieno blogio šaknis yra nesupratimas ir abejingumas, gimę iš gudumo ir neapykantos, greunančių brolybės ryšius. Tiek krikščionis, tiek budistai pernelyg dažnai gyvena pasaulyje, kuris yra aižomas, priespaudos, egoizmo, religinio fundamentalizmo ir prievartos. Šiame pasaulyje kitas dažnai yra tarsi žemesnė būtybė, tarsi ne asmuo arba grėsmė, kurią pageidautina pašalinti. Remdamiesi savo skirtingomis religinėmis tradicijomis, esame kviečiami nusekliai pasmerkti socialinius blogius, kurie kenkia brolybei. Būti gydytojais, kurie padeda kitiems augti dosnume, būti taikytojais, kurie sugriauna mūrus tarp žmonių. Vilimės, kad tarp religinis dialogas prisideda prie žmonijos vienybės ir brolybės jausmo, rašoma žiniuje budistams.
Popiežius Pranciškus visoms Ispanijos vyskupijoms suteikė privilegiją iškilmingai švęsti 5-ąjį Šventosios Teresės Avilietės gimimo šimtmetį. Skelbė Ispanijos vyskupų konferencija, patikslindama, kad Teresės metai truks nuo 2014 spalio 15 dienos iki 2015 spalio 15. Išplatintame pranešime sakoma, jog Šventasis tėvas Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkui ir Avilos vyskupui skyrė privilegiją jubiliejiniais metais suteikti popiežišką palaiminimą ir visuotinius atlaidus visiems tikintiesiems krikščionims, kurie dalyvaus iškilmėse ir bus įvykdę būtinas sąlygas. Bus malonės būvio arba atlikę išpažinti, dalyvaudami mišiose priims komuniją, pasimels Šventojo tėvo intenciją. Šventoji Teresė Avilietė gimė Aviloje 1515 m. kovo 28 dieną. Būdama 20, ji įstojo į karmeličių vienuolyną, o po nerimastingos vidinės kelionės, kurią lydėjo nepaprasta dvasinė patirtis, 39 metų vienuolė tapo viena svarbiausių katalikiškos reformos figūrų. Tam pasitarnavo jos raštai bei užsidegimas reformuoti karmelitų ordiną, naujų basųjų karmeličių vienuolynų steigimas. Teresė iš Avilos mirė 1582 spalio 15 dieną Alboje de Tormes. 1614 popiežius Paulius V ją paskelbė palaimintąją. Po 8 metų popiežius Grigalius XV ją kanonizavo. 1970 popiežius Paulius VI ją paskelbė bažnyčios mokytoja.
Lietuvos vyskupų liudijimai iš atvelykio kanonizacijos apeigų. Dešimt Lietuvos ganytojų dalyvavo šventųjų popiežių Jono 23 ir Jono Pauliaus 2 kanonizacijoje, koncelebravo mišes su popiežiumi Pranciškumi, popiežiumi emeritu Benediktu 16 ir beveik 1000 vyskupų iš viso pasaulio. kai kurie kanonizacijos dalyviai, kaip Kauno auxiliaras Kestutis Kėvalas, pastebėjo, jog tai buvo retas atvejis dalyvauti dviejų popiežių kanonizacijoje su dviem gyvais popiežiais. Telšių vyskupas Jonas Boruta Vatikano radijui atkreipė dėmesį, kad Lietuvos bažnyčia sėmėsi įkvėpimo iš Šventojo Jono Pauliaus II kovingumo dar prieš jo išrinkimą popiežiumi. Priminė ir Šventojo Jono 23 istorinius ryšius su Lietuva. Tuo metu Panevėžio ganytojas Lionginas Virbalas, dalydamasis kanonizacijos įspūdžiais, žavėjosi Lenkų popiežiumi, kasdieniu gyvenimu ir darbais liudijusiu, kaip būti šventu, kaip norėti ir trokšti kiekvienoje vietoje gyventi šventumu. Kalba vyskupas Kestutis Kėvalas, Kauno auxiliaras.
Pirmiausia, tai turim pažymėti, kad visgi yra istorinė diena, labai retas atvejis, kad žmogų išpultų per gyvenimą taip, du popiežiai, kiti du popiežiai buvo ceremonijoje, tai pirmiausia labai didelis džiaugsmas, visuotinės bažnyčios patirtis ir pajauta, toks susiklausimas ir ta maldos vienybė tikra vilties liūdimo šventė, kad pasaulis gali turėti tokią bendrystę, tokią šeiminišką nuotaiką, nežiūrintų tautinių skirtumų, galbūt net politinių, visgi mes galim būti kartu. Tai pirmas įspūdis tos bendrystės. Na, aišku, ypatinga dvasinė nuotaika. Vis dėl to, tai, kas lydėjo šią dieną, galime pavadinti dvasinio pakilimo švente ir dar daugiau vilties įkvėpimo švente, nes daug kartų nuskambėjo šitas žodis, paminintos popiežius, kurie buvo vilties liudytojai, na ir taipogi tas laikas, kuris mums šiandien dovanotas, yra vilties laikas. Kristus mano viltis sekvencijoje vėl sugėdom ir nuskambėjo kaip paraginimas ir įkvėpimas mums visiems.
Įjungėme įrašą pokalbio su vyskupu Jonu Boruta, Telšių vyskupu.
Nu, asmeniškai tai toks išgyvenimas labai toks labai gilus nuo popiežių, bet ir kartu ir žmogus, su kuriuo susitikta, bendrauta, kalbėta ir Lietuvoje, ir čia per duodgimina vizitus ir dar per apsilankant popiežius, tai kai tik susitikdavau, pasakydavau Telšiai, tai sakydavau Klaipėda. Jam rūpėjo ta Klaipėdos irgi problemos, tai manau nemažiau jam rūpė ir dabar.
Ko moko mus nauji šventieji, ką galime pasisemti iš jų pavyzdžio?
Nu, mes turbūt daug ką sėmėmės Jono Pauliaus antrojo, nu, jaunystė, nu, karo metais, vis tiek karo metais su hitlerinis neokupacija, o paskui komunistinė okupacija ta pati, kur ir čia, ir kad jo laikysena daug ką įkvėpė, pavyzdžiui, nu, jo nuobagutos bažnyčios statyba, uždraudimas, panašiai, tuo pačiu metu, kai buvo irgi duotas leidimas Klaipėdoje statyti, paskui buvo uždrausta lygiai taip pat kaubota, nu, pas mus tik jau po atgimimo bažnyčia gražinta, o jis ten anksčiau tai iškovojo, bet kaip jis kovojo, taip tas jo kovojimas buvo tiesioginis padrasinimas kovoti dėl per visą sovietmetį, ištisai visokiam peticijom, parašų rinkimu ir taip toliau dėl Klaipėdos bažnyčios. Tai tokie paralelius vienas į kitas. Ir kai dabar buvo iškilę klausimas, nu, kur dar protesti kelią Jono Pauliaus antrojo, tai pasiūlėm, sakėm, nu, atvažiuoja tie kruiziniai laivai, jie važiuotų tuo keliu, jeigu ta teitų kelias iki Klaipėdos, o kas su Jonu Pauliu antruoju ryšą Klaipėdos taikos karalienės bažnyčia, nu, tai Novagutos istorija. Viena kita analogiškos ir tuo pačiu metu. Turim draugą, Lietuvos reikalų žinantį danguje užtarėją, galingą. nu, nelabai ramiais laikais viskas šitas vyksta, o Jono Pauliaus antroje asmenybė turbūt svarbi ir tai, kas dabar darosi, nu, pradedant nuo Ukrainos, kokie gali būti irgi pavojai, tai reikia žiūrėti irgi, ką Jonas Paulius antrasis irgi kažkiek panašiose situacijose yra kalbėjęs ir labai vertinga grįžti atgal.
Jonas 23-asis šventasis Lietuvos žmonėms galbūt mažiau žinomas.
Nu, gal ir mažiau žinomas, bet jeigu popiežius, kuris apie vyskupą Merkelį Giedraitį parašė lietuviam laišką, tai Jonas 23-asis. Nereikėtų užmiršti dar. Tą gražų laišką, kurį Lietuvoje nebuvo leista paskelbti, nei bažnyčiose paskaityti, kai buvo jo jubiliejus dar prieš jo mirtį. Tas tai gražus gestas. Nu ir kai jis pakvietė arkivyskupą Teofilių Matulionį, nu, tai jis ir padarė jį ir arkivyskupu, jau grįžusi iš lagerio, bet kaip pakvietė, ir, nu, tas pakvietimas turbūt kainavo truputį anksčiau jam iškeliavimą į amžinybę, kai jau pasirūpino, kad jis neišvažiuotų tą rusų valdžią, sovietų valdžią jį išleisti, apie kurį irgi Jonas 23-asis žinojo ir kvietė jį iš Lietuvos. Šito bijojo, kad neišleistų, tai turbūt jau prisidėjo.
Kalbėjo vyskupas Jonas Boruta. Kalba Vatikano radijas, kviečiame klausytis Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo liudijimo.
Labai, labai ypatinga diena. Įspūdį, manau, visiems, kurie dalyvavo ir tiem tūkstančiam žmonių ir pažįstamiem, kuriems skambino ir jie stovėjo kai kažkur šalutiniai gatvėjai, nieko nematydami, nieko negirdėdami, bet su labai tokio džiaugsmingu balsu atsiliepė jau po pamaldų, kad pilni įspūdžio, tai, manau, visus paveikė ir daugybė svečių. Man gal tokia mintis be dalyvaujant ir būnant, tai kad šios abu naujus šventuosius daugybė dalyvavusių pažinojo asmeniškai. Joną 23 gal ne tiek, bet Joną Paulių antrąjį tai daugybė tų, kurie koncelebravo ir kardinolai, ir viskupai, ir daugybė žmonių. Ir visuomet dar vienas priminimas, ko gero, kad tas šventumas nėra kažkoks tai ypatingumas arba nežemiškumas, bet žmogaus, kuris gyveno mūsų tarpė, kuris darbavosi, kuris užsiemė tuo, ko reikėjo, rūpinosi bažnyčią, lankė, važiavo, kalbėjo, dalinosi evangeliją ir štai dabar jisai šventas. Tai išvelgt tame tuose darbuose, tuose kasdieniuose rūpesčiuose jo ir aišku rūpesti visą bažnyčią šventumą, kad galima būti šventu. Tai man tai tokia mintis kažkaip pasiliko ir noras ir troškimas būti kiekvienoje vietoje to šventumo gyvent.
Kalbėjo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlio maldą transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta.